Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūs uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama sēž zāles skan redījums frakcija viedokļi, kurā deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Edgaram Putram. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeimas sēdē izskatījām virkni likumprojektus, no kuriem kā prioritārs un kas atzinības vērts, es varētu saukt enerģijas dzērienu aprits likums, kas paredz un ierobežo enerģijas dzērienu iegādi jauniešiem līdz 18 gadiem. Šis likumprojekts jau skatīts Saeimā ne tikai šajā sasaukumā, bet arī var iepriekšējā, ir bijis diezgan strīdīgs, tomēr šodien vairākums nolēma par to, kad šos dzērienus līdz 18 gadiem nevarēs iegādāties, ņēmām mērā veselības ministra bažas par to, kad šīs te dzērienu sastāvdaļas ir kaitīgas veselībai un tā pārmērīga lietošana ir kaitīga dēļ tā, ka tas sastāvs ir diezgan graujošs un diezgan ietilpīgs. Tad otrais svarīgais jautājums, kas saistīts jau ar šobrīd ar aktuālu tēmu, kas bija vakar, bija barikāžu atceres piemiņas diena, CZS atbalstīja un nodevām komisijām skatīšanai īpašu statusu piešķiršanu barikāžu dalībniekiem, kas nākotnē iespējams varētu nozīmēt dažādas atvieglojumus un priešrocības šai grupai, kas iestājās par brīvu un neatkarīgu Latviju, kas ir tāds pozitīvs signāls arī no Saeimas puses. Tad vēlējos pastāstīt par vienu aktivitāti, kas varbūt nav tieši saistīta šobrīd ar Saeimu, tomēr tas ir dienas kārtības jautājums numur viens. Kā jau zinām, šobrīd notiek darbs ar pie valdības veidošanas, un šodien publiskai vērtēšanai tiks nodots valdības deklarācijas projekts, ko saņems topošie koalīcijas partneri arī, un valdības deklarācija sevi ietver virkni pasākumu kopumu tautsaimniecības stiprināšanai, rīcības plāns paredz reformas izglītībā, zinātnē, reformas veselības aprūpē. Tas nosaka prioritātes valsts drošībai un nacionālajai identitātei, kā arī aktualizē pasākumu kopumu demogrāfijas situācijas uzlabošanai un ģimenes kvalitātes un sociālā nodrošinājuma paaugstināšanai. Šis ir faktiski tas sākuma punkts, pie kura mēs sākam strādāt, pirms mēs nonākam pie amatu sadales. Tad vēl vēlējos atgādināt, ka joprojām Saeimā skatām trešajā lasījumā gāzes tirgus atvēršanu, kas nozīmē, ka 2000, ja mēs paliksim pie esošās redakcijas, tad 2017. Gada 3. Aprīlī gāzes tirgus būs atvērts jebkuram piegādātājiem Latvijā un Latvijas teritorijā, jebkurš piegādātājs varēs pārdot gāzi jebkuram pircējam potenciālam. Tāpat joprojām uzstājam uz to, ka gāzes tirgus faktiski jau šobrīd daļai ir atvērts. Tas nozīmē, ka, piemēram, tāds uzņēmums kā Latenergo Rīgas siltums vai Daugavpils siltums, kas ir lielākie šīte gāzes patērētāji Latvijā, viņi šo gāzi var iegādēties jau šobrīd no ārvalstīm. Šobrīd ir apmēram 60 priekšlikumi, un es paredzu vēl nākamnedēļ izskatīsim komisijā šos atlikušos vēl neizskatītos priekšlikumus, un ceru vēl tuvākajā laikā, janvāra beigas, februāra sākums, ka mēs pieņemsim šo likumprojektu galīgajā lasījumā, un tas nozīmēs, ka mēs būsim nospraudoši ceļa karti, kas nosaka konkrētas soļus līdz tam, kā mēs nonākam līdz gāzes tirgus atvēršanai, tai pašā laikā neieraujot Latviju jaunās tiesvedībās. Tāpat tāda aktualitāte, ko pie kā ir uzsākuši darbu ZZS aktīvi un iesaistījušies, tas ir krājzem sabiedrības. Krājzem sabiedrības šobrīd ir ļoti liela aktualitāte, un tas ir faktiski neizmantots resurss kreditēšanai reģionos, tieši mikrokreditēšanai, jo mikrokreditēšana ir tā nozare, kas komercbankām aizējot no reģioniem ir palikusi salīdzinoši dārga, jo administratīvās izmaksas ir lielas. Ekonomikas ministrija ir šobrīd gatavo grozījumus krājaizdomu sabiedrību likumā, kas ietver sevī vairākus risinājumus, kā šo krājaizdomu sabiedrību nozara stiprināt ne tikai naudiskā izteiksmē vai naudas līdzekļu, bet arī administratīvo resursu, administratīvo procesu stiprināšanai. Tas arī īsumā būtu viss, ko vēlējos šodien pateikt. Paldies!
Paldies Edgaram Putram. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Ilmāram Latkovskim. Lūdzu.
Labdien. Šodien Saeima uzklausīja ne tikai ministra prezidents, lai nedot straujumu ziņojumu par nacionālo drošību. Šodien Saeima arī izskatīja un atbalstīja otrajā lasījumā grozījums trīs būtiskos likumos, kur skar nacionālo drošību ļoti tiešā veidā. Šie ir grozījumi, kuri tika iesniegti no ministra prezidenta puses, tātad ne no valsts prezidenta puses, un ir trīs likumos. Tas ir likums par ministra kabineta iekārtu, nacionālās drošības likums un nacionālo bruņoto spēku likums. Jau strādājot aizsardzības ministra postenī, pašreizējais prezidents Raimonds Vējons bija uzsācis izstrādāt grozījumus šajos likumos, un šie grozījumi tika balstīti uz novēroto situāciju, kad Krievija anektēja Krimu un populārāk to sauc par hibrīdu karu, kas ir neordināra situācija Eiropā, tas vairs nav tradicionāls karš un kara pieteikšana, kā bija līdz šim. Un izskatot cauri šiem drošības likumiem, tika atklātās problemātiskās vietas, kuras bija jāgroz, lai mēs varētu iespējamā gadījumā šāda veida iebrukumu, jeb hibrīdkara gadījumā stāties arī pretī agresoram. Līdz ar to būtiskas izmaiņas jau kādu laiku iepriekšējā gada beigās tika atbalstītas pirmajā lasījumā, bet šodien Saeima tās atbalstīja arī otrajā lasījumā, vēl palicis trešais lasījums, bet es ceru, ka arī šis gūs Saeimas visu deputātu atbalstu. Arī ziņojumā, ko šodien sniedza ministra prezidenta, lai dot straujuma, tika akcentētas tās jomas, kuras Latvijai vēl nepieciešams sakārtot, bet likumdošanas ziņā Saeima šeit darīs visu iespējamo, lai tie caurumi, kur tiešām pašlaik pastāv, tiktu arī aizlāpīti, un mēs būtu gatavi jebkādai drošības situācijai arī mūsdienu nestabilajos apstākļos. Paldies.
Paldies Ilmāram Latkovskim no partijas vienotība frakcijas. Frakcija viedokļos nākamais runās partijas saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. No publiskajā telpa pieejamās informācijas izriet, ka nenusiltinātu mājokļu apjoms Latvijā ir milzīgs un veido 98% no dzīvojamā fondā. Lai nosiltinātu visu, būtu nepieciešams ieguldīt apmēram 6 miljārdus eiro. 2015. Gadā noslēdzas atvieglotais daudz dzīvokļu māju siltināšanas projektu cikls, kuru uzraudzīja Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. No 2015. Gadā dzīvojamo māju siltināšanas projektu uzraudzību ir pārņēmusi ekonomikas ministrijā. Atbilstoši Eiropas Savienības struktūra fondu un koheizijas fondu 2014-2020. Gada plānošanas periodā vārdības likumam ministru kabinetam jāizdod ministru kabineta noteikumi, lai varētu uzsākt dzīvojamo māju siltināšanas programmu, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Attiecīgs ministru kabineta noteikumu projekts ir izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, taču ministriju saskaņošanas process nav pabeigts. Līdz ar to kāvējas dzīvojamo māju siltināšanas uzsākšanā. Saskaņas frakcijā, pamatojoties uz minēto, šodien iesniedza deputātu jautājumus ekonomikas ministrī, un mēs lūdzam sniegt atbildes uz šādiem konkrētiem jautājumiem. Kādi termiņi paredzēti minētas programmas ieviešanai? Kad plānots virzīt izskatīšanai ministru kabinētā minēto noteikumu projektu? Vai 2016. Gadā būs pieejams finansējums mājokļu siltināšanas iztenošanai? Un kādi pasākumi paredzēti, lai interesētu dzīvojumu māju dzīvokļu īpašniekus piedalīties minētajā programmā? Un kāds ir paredzamais līdzfinansējuma apmērs? Mēs uzskatām, ka situācija, kad valstī kavējas dzīvojumu māju siltināšanas process, nav pieļaujama. Pēc nedēļas sagaidam atbildes no ekonomikas ministras. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Gešinam no Saskaņas frakcijas. Nākamajai vārds partijas no Sirds Latvijā frakcijas priekšsēdētājai Ingūnai Sudrabskundzei lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji! Vakar 1991. Gada janvāra barikāžu atceres dienā daudzviet Latvijā, arī pie Saeimas tika iedegti simboliski ugunskuri. Notika atceres pasākumi, barikāžu dalībnieku tikšanās un pateicības rakstu pasniegšana barikāžu dalībniekiem Saeimā. Uzskatu, ka tā ir Latvijas valsts goda lieta – novērtēt barikāžu dalībnieku drosmi un pateikties tiem cilvēkiem, kuri ar savu pārliecību un varonību aizsargāja Latviju ceļā uz neatkarību. Šodien Saeimas deputāti arī no Sirds Latvijas atbalstīja likuma projekta par 2091. Gada barikāžu dalībnieku statusu nodošanu komisijām dokumentu pilnveidošanai, lai dotu iespēju priekšlaicīgi pensionēties, palielināt pensijas neapliekamo minimumu, padarīt pieejamākus veselības aprūpes pakalpojumus. Tomēr barikāžu laiks liek uzdot jautājumu par to, kur palikušas tās vērtības, kura dēļ cilvēki cēla barikādes, kas mūs visus vienoja. Iespējams, barikāžu laika iespaidā šodienas Saeimas sēdes darba kārtības centrālajie jautājumi bija par valsts drošību, to skaitā ministra prezidents pārskats Saeimai par Latvijas nacionālo drošību, kā arī valsts prezidenta Raimonda Vējoņa iesniegtie un no Sirds Latvijai frakcijas atbalstītie grozījumi vairākos likumos, lai valsts apdraudējuma gadījumā valsts un tās institūcijas spētu nodrošināt ātru un efektīvu rīcību. Saistībā ar barikāžu laiku un valsts drošību galvenu uzmanību vēlos vērst tieši uz šo pārskatu par Latvijas nacionālo drošību. Diemžēl mums arvien biežāk ir jākonstatē nekvalitatīvs darbs, radīti papīri, pašu papīru vai darbības imitācijas dēļ. Lasot ministru prezidents pārskatu Saeimai par Latvijas nacionālo drošību, man bija tikai viens jautājums. Ko gan autori ar šo tekstu ir gribējuši pateikt? Likās, ka manās rokās ir nonācis studenta diplomdarbs, kurā ir gan teorija par to, ka nacionālā drošība ir plašs, visaptverošs jēdziens, gan atstāstīta informācija, kuru ik viens var atrast masu mēdījos, gan ievīti pārspriedumi par to, kas mūsu valstī ir labi un kas ir slikti. Tikai atšķirībā no īsta diplomdarba trūkst atsaucas uz izmantoto literatūru un avotiem. Dažviet gan parādās arī konkrētāk šajā jomā paveiktā izklāsts, piemēram, ko dara nacionālie bruņoties spēki vai robežsardze, taču dokuments kopumā ir un paliek aprakstošs. Ja kāda problēma arī ir nosaukta, tad priekšlikumu kā to risināt nav. Nav skaidrs, ko valdība gatavojas darīt, kas tai traucē novērst problēmu, kāda palīdzība no parlamenta nepieciešama, lai situāciju uzlabotu. Un, manuprāt, simboliski dokumenta kvalitāte raksturo ieteikums, kas izstrādāts sabiedrības potenciālās radikalizācijas un sociālās atsvešināšanās novēršanai. Un ieklausieties, ienākumu un iespēju mazināšana ir noteikta par vienu no būtiskākajām valdības prioritātēm. Es pieņemu, tā ir neuzmanība, jo laikam taču bija domāta ienākumu un iespēju nevienlīdzības mazināšana. Viens vārds maina absolūtu būtību. Bet dažkārt mēdz teikt, ka pārteikšanās liecina par patieso viedokli. Es uzskatu, ka nav jēga šķiest ierēģinu laiku, lai sagatavotu šādu dokumentu, kas neko nedod nacionālās drošības politikas pilnveidošanai. Varbūt labāk, lai ierēģi pa to laiku, ko veltīs šim rakstu darbam, paveic kaut ko sabiedrībai liederīgāku. No Sirds Latvijai uzskata, ka valdībai ir jādomā par valsts nākotni, ir jābeidz radīt šādus bezjēdzīgus ziņojumus un aktīvi jārīkojas, lai apkarotu narkomāniju, noziedzību, ēnu ekonomiku, veiktu reālus soļus, lai attīstītu tautsaimniecību un mazinātu sociālo nevienlīdzību. Ja būs konkrēti darbi, tad nākamais pārskats Saeimai par Latvijas nacionālo drošību noteikti būs saturīgāks. No sirds pateicos, ka klausījāties.
P- Paldies partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājai Ingūnai Sudrabskundzei. Nākamajam vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumam. Lūdzu.
Vispirms gribu pateikties katram, kurš seko Saeimas darbam un arī šobrīd klausās šos frakciju viedokļus, jo apzinos, ka Latvijā nav nemaz tik viegli izsekot visiem politiskiem procesiem un katras sabiedrības pārstāvis, kurš interesējas un tiešām cenšas vērtēt, ko politiķi dara, vienā vai otrā jautājumā tiešām ļoti svarīgs. Šodiendienas Saeimas sēdes darba kārtībā gribu izcelt divus jautājumus un viens no tiem ir grozījuma publisko iepirkumu likumā. Mūsu frakcija, Latvijas reģiona apvienības frakcija, iesniedz šajā likumprojektā priekšlikumu, kas paredzēja, ka iepirkumos, ko rīko valsts un pašvaldību iestādes, nevarētu piedalīties mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji. Ja šis iepirkums ir lielāks par 30 tūkstošiem eiro. Un mūsu priekšlikumi paredzēja arī to, ka šie mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji nevar šādos iepirkumos piedalīties ne kā apakšuzņēmēji, ne arī kā, protams, paši šī līguma slēdzēji. Komisijas sēdē, kad šis likumprojekts tika skatīts, Finanšu ministrija apsolīja, ka ilgākais divu mēnešu laikā tiks sagatavots jauns publisko iepirkumu likums, kurā šie Latvijas reģiona apvienības iesniegtie priekšlikumi arī tiks iekļauti. Tāpēc mēs pagaidām savus priekšlikumus atsaucām un, protams, sekosim līdzi, vai lai Finanšu ministrija pildītu savu solījumu. Otrs jautājums, par kuru es gribu īsumā izstāstīt, tas ir valdības vadītājs, sagatavotais ziņojums par nacionālo drošību. Un jāsaka tā, ka par šo jomu mēs runājam katru gadu atsevišķi jautājums, tas tiek izskatīts kādā no Saeimas sēdēm. Protams, arī ikdienā mēs bieži vien runājam par nacionālo drošību. Un jāsaka tā, ka bieži vien šie visi labie priekšlikumi, idejas vērtīgās, dažādās jomās, jo faktiski neviena no ministrijām nedarbojas ārpus no nacionālās drošības kopējās sistēmas. Un visi šie priekšlikumi bieži vien kā, tiešām kā pīlei ūdens teikt garām un neskarto. Nacionāla drošība nav tikai 2% vai vairāk no iekšzemes koprodukta. Tas, protams, ir komplekss jautājums. Gan valoda, pierobeža, es pats esmu no Latgales vēlēšanu apgabala ievēlēts, un, protams, pierobežā mēs redzam, ka šie jautājumi daudzās jomās klibo. Un bēgļu jautājums, plašsaziņas līdzekļu stiprināšanas jautājums, arī tas, kā informācija par Latvijā notiekošo tiek atspoguļots Latvijas mēdījos, ne tikai latviski, bet arī krieviski un angliski, un šodien koalīcijas deputāti apliecināja, ka tiks šot atrisināta problēma, kas radās ar Latvijas sabiedriskā mēdija anglisko versiju, un tiešām arī ceram, ka šī lapa turpinās darboties ar angliski, jo bieži vien iedzīvotājiem un bieži vien cilvēkiem ārpus Latvijas nav nemaz tik viegli izsekot tam, kas notiek Latvijā, un ja šāds Latvijas sabiedriskais mēdijs piedāvā informāciju angliski, tas ir tikai mums par labu. No savas puses centos aicināt deputātus pievērst tieši izglītības jautājumiem lielāku uzmanību, jo tie ir vistiešākajā saistībā nacionālā drošību. Un piemēram tāda lieta, ka, manuprāt, izglītības sistēmā sakārtošanā beidzot patiešām būtu kā prioritāte jānosaka, lai bērnos un jauniešos attīstītu kritisko domāšanu, jo tādā veidā preventīvi veicinot ik viena individa imunitāti pret jebkāda veida ārvalstu propagandu. Respektīvi, katrs cilvēks mēs esam ievainojams no dažādiem informācijas avotiem, un ja mēs spējam kritiski izvērtēt šos informācijas avotus, tad arī mēs esam stiprāki. Un otra lieta ir novada mācība, kā priekšmets, manuprāt, ieviešams ar laiku mūsu izglītības sistēmā, jo tas varētu kļūt par identitātes stiprināšanas balstu. kas veicina arī valstiskuma izpratni un patriotismu. Diemžēl ļoti populāri pēdējos gados daudz jauniešu plāni par savas valsts atstāšanu tuvākā vai tālākā nākotnē, jo trūkst pašidentifikācijas ar apkārtējo sabiedrību, ar vidi un valsti. Svarīgi arī būtu attīstīt jaunsardzes kustību. Katrā ziņā, ņemot vērā to, ka vakar mēs atzīmējām 25 gadus kopš Latvijas svarīgiem notikumiem saistībā ar barikādēm, pēc pāris gadiem mēs svinēsim Latvijas valsts simtgadi un atzīmēsim atkal dažādus varonīgus cilvēkus, kas tolaik spēja iestāties par valsti, un manuprāt, mums šobrīd, jā, arī šobrīd ir svarīgi ne tikai stāstīt par tiem varoņiem, kas bija vakar, bet pirmkārt saskatīt varoņus šodien un, protams, rūpēties, lai Latvijas labā strādāt griboši un izdarīt lietas varoši cilvēki būtu arī uz priekšu. Paldies!
Paldies Jurim Viļumam no Latvijas reģiona apvienības frakcijas un frakcija viedokļos, ka pēdējā šodien runās Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šī nedēļa Latvijā pagājusi barikāžu 25. Gadskārtas zīmē. Nacionālā apvienība izsaka cieņu un pateicību visiem barikāžu dalībniekiem. Šodien arī Saeimā saistībā ar 1991. Gada notikumiem lēma par likumprojekta par 1991. Gada barikāžu dalībnieku status nodošanu tālākai izskatīšanai Saeimas komisijās. Nacionālā apvienība, ņemot vērā daudzu barikāžu dalībnieku viedokli par izstrādāto barikāžu piemiņas likumprojektu, uzskata, ka nav iespējami vispārēji sociālie atvieglojumi barikāžu dalībniekiem, jo ne tādēļ cilvēki gāja aizstāvēt savu valsti. Uzskatām, ka likums būtu nepieciešams un projekts jāpilnveido tajā paredzot šādas lietas. Pirmkārt, atvieglojums barikādēs bojā gājušo tuviniekiem, kā arī barikāžu dalībniekiem, kas barikāžu laikā guvuši ievainojums represēti no promaskavisko spēku puses. Otkārt, valsts atbildība par barikāžu piemiņas saglabāšanu. Treškārt, izglītības iestādēm veikt jauniešu informēšanu par barikāžu pasākumiem un patriotisko audzināšanu. Un visbeidzot, pašvaldību tiesības noteikt papildus atvieglojums barikāžu dalībniekiem. Šodien Saeimas sēdē skatīt arī vairāk citu aktuālu jautājumu no Nacionālās apvienības puses vēlētos izcelt dažus no tiem. Ar Eiropas Savienības direktīvas ieviešanu praksē saistīti šodien skatītie grozījumi dzelzceļa likumā. Grozījumi nepieciešami, lai pilnvērtīgi varētu izpildīt Eiropas parlamenta un padomas prasības vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidē. Līdz ar direktīvas ieviešanu tiek ieviests arī vairākas jaunas prasības dzelzceļa pakalpojumos un darbības principos, ar mērķi samazināt izmaksas un attiecīgi palielināt piekļuvu pakalpojumiem. Tāpat direktīva paredz noteikt vienu dzelzceļa nozares regulatīvo institūciju. Šo grozījumu ieviešana ir būtiska un Nacionālā apvienība šodien to arī atbalstīja. Otrajā lasījumā skatīt grozījumu publisko iepirkumu likumā, kas paredz pārņemt Eiropas Savienības direktīvas prasības attiecībā uz valsts veiktajiem preču un pakalpojumu iepirkumiem, nosakot par pienākumu valsts tiešās pārvaldes iestādēm iegādāties energoefektīvas preces un pakalpojumus. Šādā veidā tiek veicināta ilgspējīgas un atbildīgas prakses iedzīvināšana valsts pārvaldē. Šodien atbalstīts arī otrajā lasījumā skatītais Nacionālās drošības likuma grozījumu komplekss, kas paredz pilnveidot valsts augstāko amatpersonu un institūciju rīcību un efektivitāti valsts ārēja apdraudējuma gadījumā. Grozījumi Nacionālās drošības likumā, Nacionālo bruņoto spēku likumā un ministru kabineta iekārtas likumā, kas īpaši aktuāli šodien saspringtajos ģeopolitiskajos apstākļos, ļaus efektīvāk novērst valsts drošības apdraudējumus, gan precizējot kara laika definīciju, gan atrunājot amatpersonu funkcijas un pilnvaras valsts apdraudējuma gadījumā. Grozījumi vērsti uz ātru un efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu apdraudējuma gadījumā un ir ar apsveicams papildinājums, kas kompleksi palīdzēs aizsargāt mūsu valsts suverenitāti no ārējiem draudiem. Nobeigumā šodien uzklausītajā ministra prezidenta ziņojumā par drošības situāciju Latvijā, kurā kā galvenie drošības riski iezīmēt Krievijas apdraudējums un ar migrācija un terorisms saistītie riski, no Nacionālās apvienības puses vēlos atkārtoti uzsvērt nepieciešamību, ieguldīt nopietnu darbu nacionālās pozīcijas definēšanā un stiprināšanā migrācijas jautājumos. Kā pierādījuši notikumi Eiropā, neproporcionāli un neaptveram lielais migrantu un patvērumu meklētājiem pieplūdums radīs nevien riskus, bet arī reāli apdraudējumu vairākās Eiropas Savienības valstīs. Mūsu pienākums ir to nepieļaut. Tāpat jāiegulda nopietnas darbs mūsu un vienlaikus Eiropas Savienības austrumu robežas stiprināšanā, kā arī NATO pastāvīgo spēku klātbūtnes nodrošināšanā, lai novērstu riskus un potenciālos apdraudējumus Latvijas sabiedrībai. Un visbeidzot, Nacionālās apvienības vārdā novēlu mūsu valsts prezidentam Raimondam Vējonim raitu atveseļošanos. Paldies par uzmanību un uz tikšanos nākamajā nedēļā.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēzmē un Brīvībai LNNK frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!